Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
9 жовтня розпочався синод Римо-католицької церкви, синод єпископів. Він триватиме дуже довго, як для синоду, 2 роки, до 23-го року. Там на порядку денному 10 головних запитань. Ну, а наріжним пунктом є таке розпізнати, куди зараз церкву провадить Святий Дух. Ось так. Детальніше про це нам розповість завтра єпископ-помічник Київсько-Житомирський, просто тут в студії з отцем Олексієм Самсоновим об 11:20. Цій темі буде виділено 40 хвилин. Також тим самим єпископом ми трошечки розбирали деталі синоду на програмі «Архіпастир відповідає». А ми з отцем Міхалом Бренкевичем теж про синод поговоримо, але трошечки під іншим кутом. Отже, наскільки я читаю там світську пресу, там як вони реагують, це ж завжди цікаво. Думаєш, де тут спекуляція, де тут маніпуляція має бути? Тому що, як правило, коли про церкву пишуть, одразу з такою, знаєте, такою язвочкою, це обов'язково треба.
Для мене в медіа світські пишуть в церкві з ігноранцією, потужною ігноранцією, яку використовують, не знаю до чого. До чого передавати такі недоречні речі, що
кажуть. Але отже, у нас же є наука апологетика. Ми маємо захищати церкву і вміти це гарно робити, бути
То є певна слабкість. Так. Певна слабкість, то немає таких таких джерел
апологетичних.
Так. Поші є Радіо Марія і телевізія Трфам, телебачення Трфам. Вони стараються, але єднак рівень журналістів тих є трохи такі не так добрий, можна так сказати, щоб можна було конкурувати з професійними ЗМІ. Це правда, наприклад, в телебаченні Трвам є дуже багато журналістів, які закінчили журналістику на університеті Торунським, то є такий університет, який був заснований заснователем Радіа Марія отцем Рдзиком. Це такий католицький університет, який формує, але ще не ма якісь такі групи журналістів, які могли б в спосіб такий конкуренційний передавати інформації правильно.
Отже, ви так конкретно вивчаєте біографії. Цікаво, так? Ясно. Отже, дивіться, я ж чому про світські ЗМІ? Вони кажуть, що от папа зриває майже собор, ну тому що собори тривають зазвичай так довго, так, а тут просто синод. Може, там якась криза в церкві намалювалася? От моє ось це наріжне питання, чи переживає церква якусь певну кризу, чи певну, ну скажімо так, передсмак якоїсь кризи, чи в чомусь переживає кризу? Це ж цікаве питання. Отже, як вам здається?
Ні, церква не переживає кризу. Кризу переживають віруючі церкві, можна так сказати. Бо піддаються, посередньо можна говорити про якісь там кризи, але треба пам'ятати, наприклад, що церква в часах перших християн була церквою невеликою, а мала великий вплив на світ. Також і зараз церква стається дійсністю, котра є не так масова, ще, як була 20 років тому назад, 40 років. Але та церква свої сили не тіряє, тому що сила церкви є в присутності Ісуса Христа, котрий умер, воскрес і свою перемогою дає цей час можливість церкві. Численно церква в якому-то змісті переживає кризис, бо зміщується і число і віруючих, і число
практикуючих. Але якщо подивитися, отже, перепрошую, за століття, то зараз я маю на увазі з 1920 року по 2021, то найбільша кількість віруючих, здавалося.
Так, тому що є такі два континенти, котрі дуже...
Латинська Америка, Африка.
Африка, ну і Азія теж. Але,
Азія теж?
Наприклад, зовсім Корея, Філіппіни, Індонезія.
В Філіппінах десь 60 мільйонів.
Так, наприклад. Так само в Китаї католицька церква починає мати більше значення. Навіть та церква, так звана патріотична, яка є підчинена партії китайській.
Але там є і підпільна також.
Є також і підпільна.
От я не знаю, скільки підпільщиків там, щоправда.
Я колись там зустрів такого єпископа Тайвану, який говорив, що зараз в Китаї, наприклад, є 10 мільйонів потенційних католіків.
Потенційних це як?
То значить таких, які чекають тільки на те, щоб появився хтось, хто їх зорганізує. Ага. Są to ludzie przede wszystkim, bo trzeba pamiętać, że Kitaj był ewangelizowany w 17. stolicy, jeśli dobrze pamiętają. Francisco Xavier to był taki słynny jezuit. Słynny jezuit, misjoner, który ewangelizował Kitaj, gdy dojechał do Japonii. I Francisco Xavier zostawił Kitaj, rozpoczął tam w Kitaju to dziejność chrześcijaństwa. I w Kitaju jest tak, że jeśli jest duże silny taki patriarchat, to znaczy i patriarchalna rodzina, to znaczy gdzie jest rodzina zosredzona wokół osoby samowostarszą człowieka. I jeśli ten samy starszy jest na przykład jakiegoś wyznania, to cała rodzina jest takiego wyznania. I taki właśnie katolickich patriarchów, można tak powiedzieć, było dostatecznie bardzo. Wony byli, rozpoczęło się to za czasów Franciszka Xaviera i jakoś to przeżyło, nawet wytrzymują czy prześladowania komunistyczne, które by posymała Cetunga, prawda, przede коли Мао Цзедун почав обмежувати впливи всяких організацій, передусім релігійних, на життя суспільства. Mm-hmm. Зараз суспільство китайське богатшим, можна так сказати, і суспільство китайське також починає шукати своєї тотожності. Ten szintoizm, który jest najbliższy od spowodzenia i troszeczkę buddyzm przyjrzał na siewierie Kitaja, tam przy granicach w Tybecie, prawda? Tybet, który zawsze był
opozycyjny,
tak? Tak. To jest właśnie takie monawskie dżerło Tybetu, buddyzmu przede wszystkim. Ale czy to jest jako religia przodków, jako religia tych, którzy nas popereczują i nas prowadzą i nas zachiszczają, mają dużo silny wpływ. I na osnowie szintoizmu katolicyzm też dużo silno jak gdyby rozpowszechnia z taką wirą w bezsmertne życia naszych przodków tym. I to pomaga, że jest ludzie jak gdyby schylni do tego, żeby przyjąć tu wirę w jednego Boga. Cerkwa ta tak zwana oficyjna albo narodowa, nacjonalna, ona jest prysutnia, chociaż duże pod silną kontrolą, ale teraz też zaczynaje to Franciszk Przewodnik tu cerkwę zaczynaje traktować jako też przedstawnika katolickiej wiry. Tak, że na przykład w Korei, która duże, już w 30% jest katolicka, można tak powiedzieć, to jest duży wysoki odsetek, jak na Azję. No nie gawali koniecznie o Filipinach, gdzie jest najbliższość, ale w Indonezji, która jest też duże czyslennym stranoju, gdzie jest, nie pamiętają, tam 70 milionów chyba życie, ja może i bliższe nie znają toczno. Indonezja, która jest przeważno muzułmańska i tam też jest jedna część Indonezyjców, dużo katolicka. I ja na przykład zostałem nawet w Kijewie, sestry monaszki, derbiski z Indonezji. І то було таке цікаве, що так удивлявся, правда. Я думав, що воно з Філіппін, а воно є з Індонезії, там теж є частина католицька. Також ten католіцизм в Азії теж починає бути таким дуже... В'єтнам, наприклад, страна соціалістична, котра немножко облегчила своє відносини до релігії після останніх років. Теж багато є зараз і віруючих, і багато є теж священників ваші в'єтнамських. То є теж цікаве. Наприклад, в'єтнамці, коли приїжджають до Польщі, їх є дуже, там дуже так багато, то вони мають своє душпастирство католицьке в тим в Варшаві. Є спеціальний священник, який пожертвував своє життя і навчив в'єтнамську мову, і навіть в якийсь спосіб то спільноту в'єтнамську там в Польщі допомагає їй. Також маємо тут процеси, котре дають якусь там в глибині надію. Бо Європа, на жаль, дуже сильно секуляризується, тому що...
Ось давайте про Європу, чи про Німеччину, яка... І маю на увазі про німецький єпископат, який, ну, таке враження, що поки що неофіційно, але йде в схизму.
Так.
І...
Та синодальна дорога, котра є в Германії так сильно, дуже сильно назначена, котра, як диби, показує таку альтернативу для церкви, щоб не підчинятися авторитетові папи.
От я не знаю, чи ви мені розповідали, чи хтось другий, що коли ще папа Йозеф Ратцінгер приїздив в Німеччину,
то... Половина епіскопів не подає йому руки, так.
Це жах просто.
Жах, бо він був дуже сильно наставлений на те, щоб не упомінати і тримати той такий курс традиційний в церкві.
А чому він їх не повідлучав?
Ну, бо сам жест, значить, офіційної єрезі немає, можна так сказати. Ніхто ще настільки не був наглий, щоб офіційний спосіб...
Але ж і погляди на ЛГБТ деякі.
То са тільки пропозиції.
Хитро.
Ну, є якийсь там дурний один священник, який там починає вінчати геїв. Ну, це появляється один.
Католик?
Так, католик, так і дурний, вірш.
І його не відлучають?
Та то залежить все від епіскопа.
Я щось нічого не розумію. Тобто в єпархії є священник, який чинить акт наруги над вченням церкви, і єпископ крізь пальці на це дивить, і єпископу нічого теж з Ватикану не прилітає.
Наразі це є локальна справа, він вона не розповсюджується так сильно, тому все оставляють в гесті. То є ще один з елементів так власне, певного синодального підходу до епіскопства. Кожен епіскоп своєї єпархії...
Папа.
Ясь як папа, так. Направда, повинно бути нарушення, яке доторкається цілої церкви, ще можна було би сказати.
А як же згіршення? Хіба не згіршує всю церкву?
Ну, то згіршується, ну, але можна, наприклад, декретом епіскопа вважати це подружжя за неважне. То ще може себе благословити, кого хоче, правда? Навіть і собаки, прошу, будь ласка. Аби тільки не мало жодних наслідків юридичних. На дівацтва священників, направда, якщо би хотів епіскоп на ні... Я думаю, що все буде провірено всіх віруючих. Наприклад, для мене таким знаком, таким, який мені допомагає споглядати на то спокійно, є то, наприклад, що церква в Германії протестантська, церква протестантська починає переживати великий кризис в Германії. Чому? Тому що церква протестантська як би звернулася к вимаганням людей, правда? Ставалася такою демократичною церквою. Хочуть геїв вінчати? Вінчають, правда? Хочуть жінок як священників? Будь ласка, висвячують, що не. Як священник, хоча це трудно говорити в протестантизмі о священстві, правда? Тому що там... І який є результат? Мали заповнитись церкві, а церкви не заповнюються. Навпаки, починають пустошити. Починають протестантські церкви продавати і на то більше мають успіхів і евангелізаційних церкви протестантські в такій власне Южній Америці, в Африці, чи на Україні, чи в Германії. А сюди всі втікають, тому що там те церкви просто занікають.
Отже, а це остання інформація, ми, спойлер скажу нашим слухачам, обговорювали цю новину, але не детально. Те, що єпископат буде розглядати питання, чи доцільним є священство. Це що, правда? Це реально таке?
Для мене це так абсурдна думка, що аж мені
трудно
повірити.
Але це на вищих ієрархічних сходах.
Так, тільки то означає просто протестантизацію церкви. Тож не буде називатися церква католицька, тільки церква протестантсько-католицька або католицько-протестантська. Навіть католікос не можна вживати тego слова, бо католікос єднак несе з собою віру в сім таїнств.
Це якийсь сюр взагалі. Для
сюр, мене сюр. Так, звісно, звісно. Бо вони хотіли би, щоб священник був таким урядовцем, який вибирає собі парафію, висилає на студія, заплачує йому за навчання богословське, і він потім приходить і робить службу, якщо сподобається парафія. Якщо не сподобається парафія, ну, то буде викинутий. Ході о то, щоб не було такій ситуації, котрим, то є прежде зовсім рух світських. Такі ситуації, котрі хто-то тобі примусово каже акцептувати священника, котрого назначає епископ, правда? А не сама громада. То є ten перша помилка, яку вчинили, то так, що дали дуже високе відповідальність, може не тільки відповідальність, але дуже високий уровень керування церквою, так званим парафіальним совєтом, радам.
Ну, парафіал... Це вже давненько у них. Давненько.
Так, вона зараз по Соборі Ватиканським II зачає поставити, але в Германії то пішло найдальше. Спочатку почалось від того, що рада почала займатися фінансовими проблемами. Це не є таке погане, тому що
священник не має бути бухгалтером.
Так, краще, що не має. Тільки, що знову священник, бухгалтер, є однак певну гарантію, що він не буде...
Обкрадений?
Обкрадувати. бо в тих радах є дуже багато людей, котрі не мають нічого спільного з церквою. Mm-hmm. Котрі вийшли в ради і бувають урядовцями.
За зарплату чи що?
За зарплату, так.
І вони вирішують, коли... Що,
так, тому що вони добрі менеджери. Наприклад, закінчує економічний інститут, правда, є добрий менеджер.
Вони на зарплаті чи що?
Так, звісно, на зарплаті. Серйозно? Да.
Я як Касі Андерсона, це слухаю.
То не є сказка, то є реальність. Правда? Я сам слышав священників, я нічого не можу зробити в моїй парафії душпастирську, тому що рада мені заперечує і не дозволяє мені цього робити.
Він розігнати не може раду?
Не може.
А чому?
Ну, бо такий є закон, правда, в Германії.
А, це на рівні державному?
Так. Так як маємо, наприклад, церкву, котра є, і то є перша ошибка, котра є повністю фінансована державою.
Ну, там відсоток.
Там є так звана частина налогу, котра призначається на церкву, правда?
Ну, куди ти ходиш, так?
Ну, і іноді є дурні поляки, правда, котрі були в католицькій церкві, виписуються навіть... Вони не хочуть платити того налогу церковного, який не є направду великий. Там, в границях там 1%, наприклад, цілих налогів, котрі платять.
Ну, але якщо 50 мільйонів платить 1%.
Да, так, але він платить налоги, і з тих налогів 1% призначено є на церкву. Так. О, такий спосіб. Ten церковний налог...
Але німецька Римо-католицька церква найбагатша в світі, це також
треба визнати.
Так, найбагатша
в світі, і тому ставляє свої варунки.
Так, так.
Варунки, наприклад, того, щоб ставала церква, котрій допомагає синодальною. Та якби з грошима шви, також і ідеологія якась там. Якісь там условия, котрі са необхідні, щоб виповнити. Є то річ, котра є дуже така недобра, бо тирається авторитет церкви, тирається та містична непевність, що Петро установлений главу церкви, не тому, що він є найкращим фахівцем, але тому, що має в собі Духа Святого, та як говорив Ісус Христос до Петра, ти є Петро, скеля, на котрій були церкві брами, пекельні не перемогуть. Але не ти, chce wyznał, że ja jestem Mesja i Syn Boży, tylko Duch, który dał mnie, dał tobie mój Otec. Także tutaj to ten element, w którym my uważajemy episkopów i papu rzymskiego i świeckich jako tych, którzy napełnieni są tym Duchem potencjalno, bo każdy może z tym Świętym Duchem zrobić coś, co chce. Mają pewien, nadają pewnej cerkwi nie materialny charakter, ale też mistyczny charakter. Także ten mistyczny Jezus Chrystus także chce, żeby ta cerkwa duchowo była silna i duchowo przemagała wszelkie niebezpieki współczesnego świtu. No i pokusy przed zosiem tego strasznego świtu, żeby stać się instytucją, która w dobry sposób funkcjonuje.
Отже, з вами час летить просто дуже швидко. Хотів багато питань, одне доведеться сформувати. Поясніть мені, як Німеччина, я, можливо, навіть скажу, одна з колисок інтелекту, в тому числі богословського, так?
Ну, філософського.
І філософського взагалі, там, Кант, Гегель, Шопенгауер, і Фіхте, і там так, далі так. Можна перечислювати дуже багато, там, один одного сильніше, так, можна сказати. Ну, і богословського також стала повсюди, по суті, головною загрозою до схизми в Римо-католицькій церкві. Як так може бути?
Ну, гординя, гординя. Всі почуєш такі сильні, я такі мудрі, я такі розумні.
І тому... То небезпечно знати багато, чи що?
Так, небезпечно. Бо коли людина значна багато знати і вважати себе за знавця, коли не підходить покірно до того знання, яке вона сама в якийсь спосіб добивалась, правда? Здобула. В цей момент така людина є небезпечна, бо починає доходити до таких границь. Завжди то є так, що якщо Бог хоче унижити гордеця, дає йому таку якусь ідеальну і геніальну думку, яка веде його до херезії. І то закінчується зазвичай кар'єра цього богословця. No, katolicka kariera. Staje się potem protestanckim bogosłowcem, ale już jako protestantku, w którym jest dużo bardzo konkurencji, nie ma takich szans.
Słuchajcie, oczy, desi rok temu, zdaje się, голова конференції єпископату німецького Маркс, так, на прізвище, цікаве прізвище, не путать з тим.
Для мене є прізвище знам'яне.
Так, він подавав у відставку, але папа її чомусь не прийняв. Чому, якщо такі там справи?
Ten Marks, który jest takim jednym z głównych, można powiedzieć, przychylników tej synodalnej drogi, tak zwanej synodalnej drogi, drogi, która szuka niezależności od Watykana, która wydaje lokalnym cerkwom możliwość rozwiązania spraw, które nie obowiązkowo mogą być przyjęte Watykanom, jest niebezpieczny, ale z drugiej strony jest też tym, który szuka jedności z Watykanem jeszcze.
A, to tam się gorsze tam.
Tak, tak, tam jest taki episkop, który zagrali, żeby chcieli wyłączyć się od cerkwi katolickiej, ale oni znają, a może wyczuwają, że to by liszyło ich totożności. I w ten moment one by niczym nie wydryzniali się od protestanckiej cerkwi, która w Germanii jest dużo silna. Znaczy silna, nie silna, ale rozpowszechniona. Konkurencja też jest bogata w protestanckich cerkwach. Powstała jeszcze na katolicka cerkwa, która pomalinku, po tichoniku przyjechała co protestanckie szaty. No, cóż, stanie się jeszcze jedną protestancką cerkwę. Bierz katolicką, czym drugie.
Трьохкрапка. Дякую. Отже, з нами був отець Міхал Бренкевич, програма «У ваших намірах» з Іваницьким Сергієм. Говорили про синод, який 9 жовтня розпочався у Ватикані, триватиме 2 роки. Продовження буде. Дякую, отче, з Богом.